Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity, episodul 28. Îi salutăm pe mecanicii de la KFR.
Sau de o companie privată de transport mărfuri.
Care dau cu sirena fiecare când trec pe lângă sediul nostru. Coincidență? Nu cred. Da. Bine v-am regăsit la Curiosity, cea mai urmărit serial
de curiozitate
internet și tehnologie din România.
Al doilea cel mai urmărit podcast făcut de George Bugnici. Și cel mai urmărit podcast făcut împreună.
Așa, cum a zis Marian. Important e că ați venit alături de noi pentru informații interne și tehnologie și dacă vreți să treceți peste subiectul Colo, spre exemplu, puteți să folosiți desfășurătorul din descriere, pentru că astăzi, evident, vom vorbi despre încă o dată despre scandalul de pe YouTube românesc, dar vorbim și despre pandemie, vorbim despre mașini electrice mai ieftine și mai bune, vorbim despre PlayStation 5, evident, cum altfel, pentru că Marian e cel mai probabil trending până când ajungem noi la pe internet cu subiectul ăsta. Tragem în Sfânta Vineri, ca să zic așa, în Sfânta Zi de Vineri, pentru că vrem în weekend să ne mai și odihnim. Ceea ce vă urez și vouă. Așadar, îi dăm bătaie?
Hai să începem.
Bun, începem cu subiectul Colo, Alexandru Bălan, care... Iată ce să vezi, până la urmă a fost și reținut. După
ani, și eliberat între timp.
Și reținut și eliberat. A stat aproximativ vreo 14 ore în arest și de acord cu procurorul de caz a plecat și nu va mai posta nimic pe internet pentru următoarele 60 de zile.
Da, pentru că este plasat sub control judiciar și acum procurorii nu, sau închetatorii încearcă să-și dea seama de faptele lui. Cel mai probabil o să fie, cum ai zis și tu ultima dată, neînceperea urmăririi penale, adică nu cred că o să facă, nu cred că o să fie închis pentru ceea ce a făcut, dar măcar avem pe cineva pe care putem să-l dăm exemplu. Cred că este
exact.
una dintre primele persoane pedepsite de ce a spus pe internet sau dacă nu, una dintre primele persoane pedepsite grav. Pentru ce
cel puțin din punct de vedere al imaginii, da, de aici înainte, poți să spui că un vlogger, un streamer a fost reținut de poliție, nu arestat, mare atenție, reținut pentru 24 de ore, încă nu a fost arestat și nu se știe încă dacă chiar se va începe urmărirea penală. Deocamdată este în faza de cercetare, preliminară, să zicem. Nu vreau să intru foarte mult în discuția legală. Ce este important de reținut este că, da, e important că justiția a reacționat, dar trebuie să înțelegem cum s-a ajuns aici. Pentru că afirmațiile au fost făcute într-un stream, într-un live. Chiar dacă nu cred că el chiar ar fi făcut ce a zis acolo, a făcut-o, evident, pentru audiență, dar a făcut-o. Și până la urmă, cum am ajuns noi să aflăm despre chestia aia? Pentru că nu a văzut, probabil, la momentul la care a făcut el live-ul, decât follower-ii lui.
Dacă...
O fată a denunțat acel live. Acel segment a fost scos la iveală de o fată.
Care acum primește amenințări, apropo.
Exact. Fata care a denunțat acea bucată din live-ul vechi de-a lui Colo, acum este amenințată cu moartea. Îi se dorește să fie, să pățească cum a pățit Alexandra, spre exemplu, fata care a fost răpită și știm ce a pățit. Și asta este cu adevărat grav. Dacă printre cei care ne urmăresc sunt susținători al lui Colo, vă rog frumos să înțelegeți că oricât de mult vă simpatizați creatorul, viața cuiva e mai important. Și nu ne vom folosi niciodată comunitatea pentru a smuți împotriva cuiva, pe cineva sau de a arăta pe cineva cu degetul pentru a fi hăituit. Vă încurajăm și pe voi să faceți la fel.
Cei care fac aceste amenințări cu moartea sau care te înjură, că și noi am pățit treaba asta destul de mult timp, nu spun ca și cum ar vrea să facă treaba aia. O spun pentru că oricum sunt anonim, oricum am un avatar sau un nume fals și oricum nu sunt pedepsit pentru ceea ce fac. Adică merge acum pe stradă și încearcă să ameninți pe cineva cu moarte. Adică față în față. Omul ăla o să se sperie și o să sune la poliție și după aia o să spună la poliție, da, un tip cu 1,85 m, ochi albaștri, șaten, m-a amenințat cu moartea. Dar pe internet și nu există consecințe. Asta e problema.
Asta este problema. Așa cum Colo nu este singurul care spune tâmpenii pe internet, așa mai sunt și oameni care pe internet folosesc această presupusă anonimitate pentru a amenința, pentru a înjura, la fel cum și noi mai primim din când în când amenințări goale, de orice fel de valoare, dar se întâmplă foarte rar, dar chiar și când le primim, dacă ni se pare că sunt cu adevărat relevante, credeți-ne, putem sesiza autoritățile și da, se poate face, este legal, iar autoritățile, da, pot să te găsească dacă tu ți-ai pus un user anonim.
Nu e cazul nostru, dar e vorba dacă cineva, drag vouă, nu știu, primește o amenințare, să știți că există și aceste exact. Urmări. Dana Budeanu, apropo, la un moment dat, cred că cu vreo două luni, tot la fel, spunea el cum, nu că e normal, e bine să-ți bați femeia, că așa îți arăți da. Respectul, nu mă știu, nu vreau să scot din context, dar a zis treaba asta.
Înregistrare,
și a fost o asociație care a făcut niște plângeri pe care le-au trimis mai departe, nu știu ce s-a întâmplat cu acele plângeri, n-am văzut nimic pe internet, dar Colo nu este singura persoană care a vorbit așa pe internet, e bine să semnalizăm cât mai des astfel de
în ambele sensuri. Indiferent că vorbim despre anonimi care spun lucruri de genul ăsta sau lideri de orice fel de opinie. Autocenzura este importantă de aici înainte pentru toată lumea implicată. Învățăm că este important ceea ce spui pe internet, că devine important, suntem tot mai mult timp pe internet și chiar dacă nu ne întâlnim pe stradă să ne bătem sau să ne înjurăm, faptul că spunem lucruri grave de pe internet nu înseamnă că sunt mai puțin importante. Devin importante și lucrurile pe care le spunem, iată, pe internet. Și de aceea trebuie să ne autocenzurăm cu toții înainte să apară o formă legală de cenzură.
Și dacă ai astfel de gânduri, caută terapie.
Da, exact.
Caută rezolvări, pentru că autocenzura nu este o soluție. Înseamnă că oricum ai niște probleme. Dacă ajungi să cenzuri...
Autocenzura, adică trebuie să te abții, Marian.
Păi da, dacă ai astfel de gânduri, tot trebuie să...
Dar nu există un om 100% sănătos. Toți avem ne mai umblă câte o tâmpenie prin cap, dar nu le facem.
Unii mai puțin, alții mai mult.
Tu ești, tu ai mers la curse. Sunt oameni care nu ar putea să conducă așa.
Da, da, așa este, dar nu văd aceeași legătură.
Nu te văd conducând ca la curse pe stradă.
Asta da, dar nu e autocenzură. Pur și simplu așa conduc eu. Asta e diferent, la asta mă refer. Că dacă aș avea porniri de genul ăla, pe stradă, probabil n-aș mai fi... N-aș fi făcut asta așa oricum. Adică okay. Nu mi-a trecut niciodată prin cap să merg așa de tare pe șosea vreodată. Hai să mergem mai departe.
Nu, să vă spun ceva. Mi-am pregătit aici două rânduri pe care vreau să le zic. Pentru că știu că este un hot topic și oamenii vor să audă și de la noi. Uh-huh. Așadar, e important să ne lămurim ce facem aici pe internet și să ne civilizăm înainte ca internetul să fie pus din nou în umbră de organizațiile mari de medie. Ai observat o chestie interesantă? Că la televizor apar doar știri despre chestiile nasoale pe care le fac oamenii de pe internet?
Normal.
Nu apare o știre de bine. Și atunci trebuie să înțelegem că în momentul ăsta este și o bătălie pe perechile de ochi. Adică pe ochi. Adică toată lumea vrea să arate. Nu, că ia-s mai răi. Nu, există oameni buni și răi și în televiziune, dar și pe internet. Este în momentul ăsta, cu toții petrecem foarte mult timp în fața ecranelor, de toate felurile, și atenția oamenilor este importantă pentru cei care au acele platforme. În cazul streamerilor, da, este și o sursă de bani. Și pentru noi este o sursă de bani și pentru televiziuni este o sursă de bani. Sunt și bani în toată chestia asta. Problema este că trebuie să ne profesionalizăm cu toții foarte repede. Cei care nu fac chestia asta ca lumea, trebuie să învețe și să se profesionalizeze urgent. Felul în care ne petrecem timpul online devine important și fac un apel la creatorii de content, de conținut, de clipuri video, de orice fel, să încerce să se profesionalizeze, să învețe la locul de muncă cum se face, pentru că genul acesta de derapaje, eu nu cred că el crede 100% ceea ce a zis sau că ar fi făcut chestia, dar le-a spus. Și dacă ar fi avut pregătire, dacă ar fi făcut niște, nu știu, un fel de cursuri, ucenicie, ceva, orice fel prin care să învețe de la altcineva chestiile care nu se fac pe internet, eu nu cred că ar fi ajuns să o facă.
Nu.
Corect?
Nu, dar e și lipsă de educație, sunt mai multe lucruri. Adică,
evident. Evident.
Toată copilăria lui probabil a dus până în momentul ăla în care a spus treaba aia.
Exact.
Adică asta e...
Și s-a maturizat subit, asta e problema, s-a maturizat probabil în fața procurorului.
Dar ce o să facă? O să înceapă să vorbească despre religie atunci când o să se reapuce de vlogging?
O să vedem.
Eu sunt curios care o să fie primul lui video după și ce are de zis. Și-a cerut scuze, dar și-a cerut scuze mai degrabă pentru cei care l-au... atacat, nu neapărat pentru audiența lui, pentru că...
Și mi-a scris și mie să mulțumesc că am făcut apel la echilibru.
Te scris și ție?
Da, mi-a scris. Acum...
Păi el a înțeles de fapt că nu e la parte în situația asta.
Nu, evident că n-are cum să ia cineva parte în situația asta. Adică și eu dacă aș fi fost în locul lui, nu m-aș aștepta ca cineva să-mi ia parte.
Da,
așa ceva nu se face, nu se spune. Am mai vorbit despre subiectul acesta și în ultimul IGDLCC cu Petri Șorobaie. Vă încurajez să-l vedeți dacă vreți să înțelegeți mai bine cum gândesc, dar și în interviul cu Dan Cadar, de la Dan Cadar, de pe canalul lui Zona IT, care am văzut că a mers foarte bine și este foarte bine primit. dacă vreți să vedeți felul în care ne raportăm noi la internet și la felul în care se face contentul, cred că sunt două clipuri care vă pot fi de folos.
Anyway, așa nu se face. Orice derapaj de genul ăsta ar trebui pedepsit mai des și, repet, când ești în poziția, chiar și eu, chiar dacă sunt un influencer mai mic, eu trebuie să fiu atent cum conduc, în ce fel conduc, viteza cu care merg în testele auto, tocmai ca să nu vadă și alții care abia acum și-au permis, sau urmează și-a permis, da, că uite, așa am văzut eu la Marian că se conduce. Încerc să fiu cât mai atent cu astfel de chestii, să înjur cât mai puțin sau spre deloc, pentru că știu că sunt oameni care mă urmăresc și pe care pot să influențez și într-un mod negativ, pentru că asta este internetul și oamenii te văd, nu te văd doar ca pe un creator de conținut. Doar agențiile ne văd ca pe niște creatori de conținut. Unii dintre cei care ne urmăresc s-ar putea să ne vadă ca modele, ca idoli, ca mentori. Depinde și de stilul tău de canal.
De ceva timp încoace sunt mult mai atent la cum parchez. Pe bună dreptate.
Da, foarte bine. Ai învățat din propria greșeală și pe care ți-o semnalat-o alții.
Da, bine. Nu am făcut-o prea des, dar și atunci când am făcut-o a fost mult mai vizibilă.
Da.
Că nu obișnuiesc. Da. Ok, hai să trecem la știri, așadar, pentru cei care au văzut până acum desfășurătorul, abia acum încep știrile. Și Marian, care este breaking news-ul săptămânii pe tehnologie?
PlayStation 5, slavă Domnului! PlayStation 5. Bă, n-ar fi putut să vină, mă, înainte de pandemie.
Nu știu că trebuie să lanseze săptămâna trecută și a spus că sunt chestii mai importante. Din cauza de Black Lives Matter, din cauza protestelor de stradă, din cauza tuturor tensiunilor, am amânat încă o dată. Și chiar și așa, este încă un sfert de lansare, pentru că n-au dat nici măcar prețul. Dar, pentru cei care vor să vadă cum arată, așa arată PlayStation 5 în două variante. Varianta cu sertar și varianta fără sertar.
Deci, cu suport de pahare și fără. Stai așa, uite că am imaginele aici. Evident, o să poți să și...
Pune-l în pietre, te rog.
Ideea e că avem două versiuni de PlayStation. O să avem PlayStation Digital Edition, cel din dreapta, care arată mai uman. Și avem PlayStation 5.
Uman, Marian?
Păi arată normal, adică e fix așa. Pac. Și...
Nu știu ce vezi tu uman acolo. Ok, ăsta este PlayStation 5. Normal, ce știi despre el, Marian? Pentru că am văzut marea majoritate a creatorilor de conținut de pe internet, de pe marele internet, ca să zic așa, toți își întrebau comunitatea ce părere despre design. Nimeni nu are o părere clară despre design și toți vorbim despre design pentru că altceva nu prea avem. Că
și
nu
de ce am întrebat? Și de ce am întrebat de design? Mm. Pentru că de fiecare dată când apare câte o consolă nouă, 9gag-ul fierbe. Deci apar tot felul de meme-uri, mimuri, cum vrei să-i spui, da? Eu sunt mai în vârstă un pic. Uite, există și tag aici cu PlayStation 5. Și vezi aici, de exemplu, uite, este un articol cu 19... Deci de asta întreb, cum ți se arată? Pentru că PlayStation 3, de exemplu, arăta ca un grătar. Noi românii râdeam de ăla, dar noi românii n-am avut niciodată grătar de la american, știi, de la care se deschide. Noi am avut niște fier beton sudat în orizontal așa, pus în niște tablă de aia tare în care dădeai niște găuri ca să facă curent, să arde cărbunele și gata. Dar noi râdeam că ei arată ca un grătar. Și sunt câteva meme-uri absolut fascinante.
Din ce în ce mai bune.
Bine, cum?
Nu, chiar sunt foarte reușite. Da, ok.
Bine, pentru ăștia mai tineri, dar sunt reușite. Da, uite. We are happy to announce that the PS5 will be priced at $950. E un meme evident, n-o să coste atât. Anyway, despre specificații știam deja, o să folosească arhitectura AMD. AMD sunt pe valea continuare în zona asta. O să avem SSD în loc de hard disk drive.
Finally, se vor încărca scenele mai repede?
Da și nu. E o problemă și cu...
Cred că am văzut că e pe asta mizează, că o să treacă mai repede Ratchet printre lumi.
Pe lângă SSD o să avem noi procesoare de sunet.
Și adică, am auzit că acest sunet 3D, el consideră cu adevărat un game changer, pentru că, de ce?
Pentru că poți să desenezi de la început jocul pentru sunet spațial și pentru mai multă imersiune. De obicei ai niște plăci audio sau niște căști care simulează, de fapt, senzația de spațialitate, știi, de surround sound. Uh-huh. De asta, de exemplu, o să vezi tot mai multe căști care de acum au DAC integrat în ele, pentru că nu trebuie să lași PC-ul să-ți facă acea procesare. De acum, procesarea poate fi făcută pe direct din PlayStation. Era și o chestie foarte amuzantă la un moment dat, că PS3 la final de carieră, care ține destul de mult, avea foarte puțină memorie RAM. Și producătorii, deja dezvoltatorii de jocuri, se chinuiau să folosească deja mai mult decât putea acea consolă. Erau la un moment dat GTA 5 când aproape PS3. Și găsiseră o chichiță că poate să folosească un pic și din procesorul de sunet pentru anumite scene, știi, ca să încarce anumite obiecte din joc. Vorbisem cu cei de la Ubisoft care făceau treaba asta. Acum, cu PS5, slavă Domnului, nu mai există genul ăsta de limitări și sunt curios...
Pentru o perioadă.
Pentru o perioadă bună de timp. Adică gândește că partea grafică a lui PlayStation 5 este undeva între 2070 RTX și RTX 2080. Deci este super puternică, nu doar acum, ci pentru mulți ani de acum înainte.
Da, și dar cumva o să... Trebuie să păstrăm în vedere că PS5 vine în era 4K, în condițiile în care deja vedem la târguri 8K și peste 65 de inci în diagonală, vom avea televizoare 8K democratizate în următorii 2-3 ani. Așadar, e o consolă care trebuie să fie cu noi pentru cel puțin 5-6 ani de aici înainte. Și în acești 5-6 ani vom vedea televizoare mari, 8K, pe care sperăm să meargă.
O să meargă, pentru că o să folosesc aceeași formă de checkered graphics, cum folosesc și PS4. Când apropo PS4, deci nu-mi fac griji de genul ăsta. Cred că o să ducă și conținut 8K. Și ce mai cred eu în același timp, dar e doar o teorie, o speculație de-a mea, e că de obicei când dezvolți un joc, și pentru PC și pentru PS4, era cazul înainte, trebuia să faci în așa fel încât să fii sigur că merge pe PS4 fără probleme, dar în același timp să nu arate foarte nașpa pe PC. Cumva acum văd o paritate și s-ar putea să deblocheze un pic și ca datorită PS5 jocurile de pe PC să arate un pic mai bine de acum încolo. Să nu mai există limitări în platformă, în limbajul în care fac jocul. Dar sper să fie așa.
Știu foarte puțin oameni care încă se mai joacă pe calculator în afară de counter și alte chestii.
E no-brainer, pentru că odată ce ți l-ai luat pe ăsta, nu mai trebuie să faci upgrade. Radu, tu ai PS4 Pro sau normal?
Pro.
Deci tu ai Pro. PS4 Pro a apărut în 2017, cred că am fost la lansarea lor în New York, și PS4 este din 2013. Are 7 ani și poți juca în continuare și un an de acum încolo tot o să mai ai jocuri pe PS4.
Cel puțin.
Despre titlurile
care vor fi disponibile pe PS5, am văzut câte ceva la evenimentul de lansare.
Da.
Ei contează pe faptul că mulți utilizatori vor alege varianta digitală pentru a descărca jocurile. Văd tot mai mulți utilizatori care nu mai folosesc discurile.
Nicio, dar s-ar putea ca unii să vadă un avantaj în disc. E o chestie la care m-am gândit după ce am făcut clipul.
Vânzarea de jocuri. Cum dai mai departe un joc?
Nu neapărat în promoțiile de la magazine. Altex câteodată bagă niște prețuri la jocuri de tenchin. Nu știi cum le pot vinde atât de ieftin, știi? Și mă gândesc la varianta asta. Dar, într-adevăr, nici eu nu simt lipsă. Adică și eu, de exemplu, știi că tot primeam jocuri pentru review,
da,
când făceam emisiunea la ProTV. Și de cele mai mult, da, erau și momente în care primeam pe Blu-ray de la, dar în ultimul an și jumătate deja primeam coduri.
Da.
Și mi se pare ok. Plus că am net rapid. Da, o exact. Să fie un avantaj în Germania, în Franța, în Italia.
Unde e internetul prost.
Atunci.
Dar mai gândiți-vă la o chestie. PS5 cu cititor de discuri s-ar putea să fie ultimul tău cititor de discuri. Like ever.
Dar mai are un avantaj, pentru că poate să fie și player multimedia, pentru că o să meargă pe el foarte
asta
bine
zic.
Blu-ray 4K.
Și nu doar Blu-ray 4K, întotdeauna PlayStation, când a apărut primul PlayStation cu Blu-ray, era cel mai bun cititor de Blu-ray-uri din lume. Și mă gândesc
și
că în absența unui CD player sau DVD player în casă, dacă vrei să vezi filmările de la nuntă,
da.
Sau de la botez.
Am văzut, prima dată când am folosit PS3 pentru un Blu-ray a fost am văzut The Last Emperor. Un film care a fost filmat, cred că prin anii 80, un film excepțional și care a fost filmat la 60 de cadre pe secundă.
Ne lungim foarte mult la PS5, hai mai bine să mai avansăm. Mai avem și alte știri interesante, nu avem preț pentru PS5, da, ne place culoarea și ne plac controllerele, mai vorbim despre el. Dacă vreți să afli mai multe, urmărește și clipul de pe cavaleria.ro, unde Marian Andrei a despicat firul în 4, în 2, în 3, până când a ieșit. A?
Da, nu, din prima.
Și a vorbit și despre jocurile care vor fi și despre toate lucrurile astea. Da, poți să facem fan și de animații și de tot felul de interpretări ale design-ului, dar până la urmă PS5 s-ar putea cel mai probabil să bată din nou Xbox-ul, care arată ca un Borg împotriva, nu știu, forței stelare.
Știi ce îmi place mie? De Nintendo îmi place.
În toată chestia
Nintendo
asta.
Face console, dar nu se vede concurent pentru PlayStation. Iar Nintendo Switch a rupt.
A rupt.
Deci.
Ne întoarcem un pic în realitate. Ne ieșim din PS5, să revenim un pic în realitate și trebuie să vă mai spunem două, trei vorbe despre COVID-19, cel pe care voi ați ajuns să-l ignorați. Pentru că deja văd curieri care se miră când încă țin distanța și mă salut de la distanță sau cer mască. A, gata, nu am trecut peste chestia asta. Nu, prietenii mei, nu am trecut peste chestia asta. Vreți să vă arăt? Marian, arată-le.
Da. O să vă arăt doar atât. Numărul de cazuri noi în fiecare zi în toată lumea. Și iată, crește. Hai să luăm acum o lună, 12 mai. Deci acum pe 12 mai aveam 85.584 de cazuri, acum am ajuns la 137.887 de cazuri. Deci cel mai probabil undeva la următorul episod de Curiosity o să ajungem la dublare, poate? Ceva de genul ăsta? E grav ce se întâmplă?
Este foarte grav ce se întâmplă. America este evident în top, urmată de Brazilia, de Rusia și de India. Africa vine foarte puternic din urmă și apar focare noi peste tot în lume, inclusiv în România, inclusiv președintele României a ieșit public să spună că nu toate măsurile de relaxare care urmau să fie luate vor fi luate, pentru că pur și simplu nici la noi încă nu scade. Hai să vedem, se mai încarcă date pe date la zi?
Nu, stai că mă uitam pe... Deci noi acum suntem fix la nivelul din, de pe, din mai 13. 224 de cazuri am avut pe 13 mai.
Exact.
Și acum avem 237 de cazuri. Deci... 12 mai, 190 de cazuri.
Asta e România.
237. Da, România, mă uitam. Deci suntem mai relaxați decât eram atunci și încă apar noi focare și ce mi se pare mie acum că parcă începe să apară virusul ăsta la persoane tot mai apropiate de noi. Mă uitam la cazul de la Dinamo, exact. De exemplu. Adică încep să apară cazuri un pic mai cunoscute, mă refer.
Exact. Ce am spus rămâne valabil. Românii nu se vor speria cu adevărat de acest virus până când nu va lovi lângă ei, până când cineva drag sau important pentru ei nu se va îmbolnăvi grav. Am auzit asta și la mine în familie, la țară, acolo, a fost luat un vecin, stare gravă, toată lumea s-a panicat. Dintr-o dată, sătenii au devenit conștienți că, până la urmă, virusul există. Dacă vă așteptați să fie limitată extinderea datorită căldurii, iată că nu se întâmplă și cu toate acestea așteptăm umplerea piscinelor de săptămâna viitoare.
Da. Bun. Da. Deci nu uitați de mască, să vă spălați minimum 20 de secunde pe mâini cu apă și cu săpun, folosiți dezinfectant dacă nu aveți acces. Nu uitați că acest virus încă mai există în comunitate, cum a zis Iohannis, exact. Și a zis foarte bine. În fața bolii ori ești precaut, ori ești prost. După aia și-a cerut scuze după o oră. Dar are dreptate. Să-și ceară scuze.
Serios, nu, președintele trebuie luat în seamă doar când se enervează și spune tâmpenii? Băi, Iohannis, fie că îți place sau nu...
Domnule Iohannis.
Președintele României, ok. Indiferent că îți place sau nu...
Cupă mic? Da.
Președintele României cu P mic și cu România cu mare, rămare, așa, indiferent cât de mult îți place sau nu îți place de el, a vorbit corect despre virus pe toată perioada. Mie mi s-a părut că guvernul a fost un pic cam lent în anumite situații, în alte situații a exagerat, dar una peste alta, în ultimele săptămâni, am senzația că deja Iohannis este cumva așa cu guvernul, care vrea să deschide economia că e groasă și o să fie din ce în ce mai groasă. Asta este următoarea știre.
Da, plus că e an electoral, sunt mai multe motive aici, dar nu vreau să intru în ele. Dar uite, hai să-ți dau un caz foarte cunoscut, Israelul. Și anume care, la un moment dat, de la 765 de cazuri,
așa,
raportate într-o singură zi, a început să scadă și a început să scadă. Și au scăzut și au tot scăzut până când au redeschis școli și magazine și grădinițe. Și la un moment dat aveau 8 cazuri, ia uite, 22 mai, 20 de cazuri, 17 cazuri. Și acum crește iarăși, a ajuns la 214 cazuri. Deci trebuie să fim foarte, foarte, foarte...
Dacă îți pasă, în spații publice, în spații comune, poartă masca. Nu, în studiourile video nu se poartă masca. Nu. Dar în public, în comunitate, da, se poartă masca. Poartă masca, spală-te pe mâini, folosește dezinfectantul. Boala este încă printre noi și nu ai vrea să fii tu următorul. Ok, cam atât.
Și încă nu se fac teste cum ar trebui. Adică știu caz de coronavirus în spital, iar soției nu i s-a făcut test.
Da, în continuare noi nu măsurăm destul. Dar reușește Primăria Capitalei să se certe cu Direcția de Sănătate Publică pe subiectul ăsta, pentru că vor să transforme Arena Națională în loc de testare. O fi o idee bună, o fi o idee proastă. Important e că ar trebui să se înțeleagă între ei.
Trebuie să eșantionăm, trebuie să facem...
Da. E foarte important să înțelegem lucrul acesta. Nu putem să cerem doar magazinelor mari, băncilor, am fost la bancă, am stat cu masca pe față, am avut o treabă acolo, că nu mi-au deschis cont cum am cerut eu, că am buletinul expirat. Deși sunt 90 de zile care am voie să mi-l preschimb, dar o bancă foarte lăudată din România nu a vrut să-mi deschidă cont, deși le-am venit cu pașaportul, mi-a spus, nu cu pașaportul, dar eu sunt ăsta din pașaport, buletin, ok, să depășim. O bancă foarte lăudată din România, nu aia pe care am eu partener din când în când, altă bancă nu-i dau numele ca să nu se zică că am fac un proces de intenție, așa, deci am fost la bancă, Băi, dar serios, în locurile mici, curieri, oameni cunoscuți între ei, nu mai faceți dume și poate n-a trecut încă pandemia, încă vă mai speriați de chestia asta, încă ne ferim. Da, încă ne ferim. Și da, dacă ai un magazin mic, dacă ai o mică afacere, dacă ești șofer, dacă ești curier, poartă masca și cerele și celorlalți care interacționezi să păstreze distanța socială. Nu împărțim același așternut și blid de mâncare. Nu știu de unde vii, prietene. Nu știu cu cine te-ai atins în ultimele două săptămâni. Da, nu am cum.
Da, da, am văzut asta și în magazin, inclusiv în magazinele mari. Am văzut treaba asta, că vânzătorii poartă masca la jumătate sau nu o poartă cum trebuie sau sub bărbie, în periferie...
Nu poartă nimeni masca.
Nu poartă nimeni masca. Și mă refer la magazine care fac parte din lanțuri foarte mari. Da. Anyway, hai să mergem mai departe, că avem și știri bune.
Înainte de știrile bune, trebuie să vă mai dăm una nasoală. E o perioadă neagră din multe puncte de vedere.
Da.
Și nu vreau să... Da, poate nu cea mai bună paralelă, dar este o perioadă foarte neagră. Și trebuie să vă spunem că da... Black Lives Matter și deși pare o problemă foarte îndepărtată în Statele Unite cu toate protestele, și noi suntem în același rahat. Diferența între noi și America este că la noi cei discriminați nu sunt discriminați cu pistolul. Sunt discriminați cu foamea, cu lipsa accesului la școli, cu lipsa accesului la rampe, astea de handicapat, la transport public, la o mulțime de lucruri. Da, discriminarea există și în România și ar trebui să luăm act de ea. Încetați cu dumele pe Facebook și pe platformele sociale în care spuneți ar trebui să-mi fie rușine că sunt alb? Serios? De atâta ești în stare? Haideți să nu mai facem glume ca și cum noi am fi mai aparte. Nu! România nu este un caz fericit pentru discriminare. Nu suntem un exemplu pentru nimeni. Nu! Și dacă vreți, o să caut un istoric să vă povestim despre... Așa istoric, dacă nu vreți să vă spunem din prezent, cam ce se întâmplă cu discriminarea în țara noastră. Așadar, urmăriți ce se întâmplă și în străinătate. Este copertă revista Time, se publică pe foarte multe site-uri. Nu este cel mai sexy subiect? Puneți mâna totuși și citiți și încercați să înțelegeți ce se întâmplă acolo. Nu e prima dată, nu va fi ultima dată. Este o problemă însă care trebuie rezolvată de generația noastră, pentru că inegalitatea și discriminarea trebuie cumva îngropate. Acum, avem o problemă însă cu HBO Max, care tocmai ce-o scos de pe aripile vântului, la extrema cealaltă, din grilă, pentru că acolo există și sclavi.
Și mai era o chestie, am ascultat Rock FM acum vreo două dimineți și spunea, exact, nu știu pe cine avea invitat, că n-am prins foarte bine asta, dar spunea o chestie foarte tare, că Albă ca Zugpada ar trebui interzis sau rescris, pentru că prințul o pupă pe Albă ca Zăpada fără consimțământul ei. A zis-o în glumă, dar...
Da. Avem foarte multe chestii de political correctness la pachet cu foarte multă discriminare. Societatea pare mai scindată ca niciodată, însă nu e tocmai așa. Avem provocări mai mari ca niciodată. Generația noastră are niște provocări foarte mari și nici n-am început încă să vorbesc despre cum ne-a luat foc casa, că ne arde casa la propriu, adică planeta se încinge. Dăm deoparte planeta care se încinge, avem probleme de migrație, avem probleme de discriminare, avem probleme de
vaccinare.
De foarte multe feluri, însă avem mai multe unelte ca niciodată să le depășim. Avem comunicare, avem tehnologie, avem vaccin, avem sisteme medicale, avem șansa de a supraviețui mai mulți și de a trăi vieți mai bune. De aceea avem speranță. Văd foarte mulți oameni anxioși de jur împrejurul meu, deprimați și de la anxietate și deprimare până la depresie, e un pas foarte mic, iar în depresie oricum. Nu mai există culori, există alb-negru și e foarte ușor să te duci ori în alb, ori în negru. Viața are nuanțe de gri, dar și de culori și vă încurajez să rămâneți optimiști. Dar asta nu înseamnă să ignorăm ceea ce se întâmplă în fața noastră și să nu acționăm. De aceea am vorbit mai devreme și despre cazul Colo. Este tot în același pachet mare. Trebuie să ne pese și totul începe cu tine, care trebuie să te documentezi. Inclusiv despre Black Lives Matter, despre viețile negrilor. Pentru că în România nu avem voci care să vorbească despre drepturile romilor la modul real. Noi nu avem o discuție, noi nu avem o conversație în societate. Avem doar nemulțumiri în legătură cu ei, dar știe cineva problemele lor? I-a auzit cineva vorbind?
Nu cred.
Spuneți-mi un influencer rom care să fie urmărit și care să fi spus ceva ca să-l putem cita. Gândiți-vă la chestia asta. Noi nici măcar nu avem oameni care să-și asume că sunt romi, în primul rând, să aibă curajul să-și asume și să-și creeze o comunitate și să fie urmăriți.
Connector.
Ok.
El face asta.
Mare lucru.
Da, Connector face asta.
Gândiți-vă că Connector este unul la câteva sute de artiști. În rest, da, vedem un bloc mare de maneliști. Dar în rest? Ok. Hai să depășim și asta și acum chiar ne mutăm pe tehnologie. Am un subiect foarte interesant, care mi-a plăcut foarte tare, cu reciclarea calculatoarelor, pentru că am urmărit subiectul pe parcursul anilor. La un moment dat se scotea aur. Erau fabrici specializate pe aur. Acum știi care e noul aur din calculatoare? Vezi că ți-am pus un link acolo în document. Mai nou, companiile reciclează calculatoare pentru ceva foarte valoros din hard disk. Radu, știi despre ce e vorba? Magnetul! Magnetul, Marian!
Păi și gata. Și după când trece toată lumea la SSD, ce se întâmplă?
Asta, într-adevăr, este o provocare. Ce facem când se trece la SSD? Hai să explicăm oamenilor de ce este important acest magnet. Magnetul de la SSD, de la HDD, este important pentru că este făcut dintr-un metal rar, dintr-un material rar, dintr-un rare earth. Acest neodimiu, este un metal rar care pur și simplu se topește și se refolosește și magneții aceștia se folosesc peste tot, inclusiv în...
Acestea sunt celebrele difuzoare super, care sunt făcute din neodim, sunt foarte scumpe.
Exact. Căștile, ca să fie de foarte bună calitate, dopurile astea, trebuie să aibă neodim. Pentru că altfel nu au cum să aibă un bas atât de puternic. Mm-hmm. Dar și aici vreau să mă laud că am reușit să aducem la test prima pereche de Technics-uri din România. Wireless. Mm-hmm. True wireless.
True wireless.
Am început să le ascult, o să le facem un review, însă sunt doar un exemplu. Toate căștile bune pe care le vezi în piață, toate au neodimiu. Și mașinile electrice, și ele au nevoie de neodimiu. Așadar,
atunci e interesant.
Da, e un subiect care mi s-a părut interesant. Mai departe.
Drăguț.
Motoarea ta. Asta cu accidentele?
Da, dăm voie.
Hai, lovește.
Deci, România în continuare... Deci, stai. O luăm la nivel planetar.
Da.
Sau la nivel de sistem solar,
da.
Ca să spunem așa, Europa are cele mai sigure drumuri din sistemul nostru solar. Din păcate, însă, România este în continuare pe ultimul loc la numărul de accidente mortale, 96 de decese la 1 milion de locuitori în 2019 și este dublu decât media Europei, spune Automarket într-un articol scris de prietenul nostru Daniel Popescu.
Salut, Daniel! Deci, 96 de decese la 1 milion de locuitori, adică un total de...
96, stai, nu mă știu, cred că sunt undeva la 5-6 pe zi, calculam noi, este fix același număr ca în 2018, deci n-am îmbunătățit absolut nimic.
Deci gândiți-vă așa, deci 5-6 oameni mor în fiecare zi dintre cei care sunt numărați.
Da.
Mai sunt cei care sunt accidentați grav și mor în spital, care nu sunt numărați aici, și mai sunt cei care sunt incapacitați de accidente, traumatizați, ei și familiile lor. Cu zecile, în urma fiecărui accident mortal, există multe, multe zeci. Sunt foarte mulți oameni afectați de accidente care nu sunt numărați.
Da. E clar, poți să dai vina pe lipsa autostrăzilor pentru toată treaba asta, dar cred că aici este de vină și lipsa educației rutiere. Adică ar trebui cumva să găsim un program prin care toți cei care iau permisul să facă o școală de conducere defensivă gratuit.
Da.
În Italia au fost astfel de programe super de succes. Vrei asigurări mai ieftine, du-te și fă o școală de șoferi, oricum de pilotaj, de conducere defensivă, oricum o să-ți economisești banii,
da,
printr-o asigurare mai ieftină.
Uite, da.
Și principal, să nu uite că principalul motiv pentru care se întâmplă atât de multe accidente rămâne viteza.
Tot viteza.
Tot viteza.
Nu alcoolul. Nu alcoolul. Pe ce poziție alcoolul? Mai știi?
Cred că e undeva mai jos în coadă. Am făcut un articol deci pe Cavaleria anul trecut, dar viteza în continuare este da, pentru că știi cum zic la știri acolo, neadaptarea vitezei la condițiile de drum. Zici, ce expresie de lemn sau ce expresie nașpa, știi?
Da.
Dar de fapt asta este. Nu adaptezi depășiri proaste, că mergi prea tare să depășești. Dacă viteza maximă legală este de 90 de km pe oră și mașina ta din față merge cu 85 de km pe oră, trebuie să-l depășești. În condiții în care oricum într-o oră nu câștigi foarte mult.
Deci, la mine, Corbeanca, aud de la mine sirene la accidente aproape zilnic, dacă zic să crezi, în ultima vreme. Și am o șicană înainte de a intra la mine pe străduță, era să fiu spulberat zilele trecute de un SUV, care efectiv venea pe contrasens foarte tare ca să facă șicana mai repede. Și am pus o frână violentă, s-a uitat așa la mine și a trecut impasibil. Oamenii nu sunt atenți.
Nu, și în perioada asta,
tare și oamenii nu sunt atenți, mai ales în perioada asta.
În perioada asta cu atât mai puțin, sunt mai puține.
Și suntem și toți stresați. Adică toți avem senzația că ceilalți sunt de vină, inclusiv în trafic. Trebuie să avem cu toții mai multă răbdare unii cu alții. Da, suntem în continuare pe locul întâi și suntem cu mult în fața bulgarilor și a grecilor care conduc prost, dar și a turcilor, dacă zici să crezi.
Da. Nu, da. Dacă am fi avut autostrăzi, ar fi fost mai puține, dar iarăși și pe autostrăzi văd o grămadă de accidente. Mai ales în perioadele astea, spre Constanța, s-au văzut clar că au fost foarte multe accidente acum că oamenii au început să călătorească din nou la mare și au fost doar 15.000 de turiști din București oficial. Deci, cât de multe și uite cât de multe accidente.
Mai sunt și șantierele alea de pe autostradă care fac niște ambuteaje de kilometri.
Da, și oamenii, iarăși o chestie pe care nu o înțeleg, mi s-a întâmplat acum vreo 2 săptămâni. Vezi accident, toată coloana încetinește și trebuie să scoată telefonul, să facă repede poze. La ce mai faci poze? Cu ce te ajută pozele alea pe care le-ai făcut acolo? Dă înainte, nu ține toată coloana blocată. Adică...
Da. Ok. Asta a fost și despre accidente. Dacă vă interesează cifrele astea, da, suntem în continuare, stăm foarte rău. Dacă vrei să supraviețuiești pe drum, gândește-te că ai șanse mult mai mari să mori pe stradă decât într-un avion.
Da, și cu toate astea nu ți-ai rămas bun de la părinți când pleci la muncă sau am... Deci, da.
Hai să mergem la motoare.
Da, Zara și-a dat seama că ar putea, fie că ar putea să vândă mai bine pe online, fie că a trecut printr-o perioadă foarte grea și că trebuie să închidă foarte multe magazine, mai exact între 1000 și 1200 de magazine la nivel global. Nu știu încă dacă în România... Ei vor ca o parte din, adică cea mai mare parte din vânzări să o ducă online și că oamenii care
mod normal, vânzările online.
Da, și oamenii care mod normal lucrau în magazine și erau consilieri de vânzări acolo, o să fie mutați.
Nu ai cum să mulți vânzătorii din magazine, hai să lăsăm. Nu cred eu că o să salveze ei vânzătorii din magazine, dar
asta
hai
este,
să zicem.
Da, trebuie să zic asta pentru că așa este PR. Deci da, trebuie să vedem exact câte magazine vor fi închise în România. Probabil magazinele astea gen flagship nu vor fi închise. Gen un magazin din Băneasa mă gândesc că nu o să fie închis. Dar...
Probabil nu, dar alea mai mici vor fi și ei spun că vor investi în următorii 3 ani până la $1 miliard în chestia asta. Dacă ai un business care vinde ceva și nu ai prezență online...
Dar stai că Zara nu înseamnă doar Zara, înseamnă și H&M și Pull&Bear și Bershka parcă. Sper să nu zic greșit.
Grupul Inditex, da.
Da, tot grupul Inditex.
Cel mai mare grup de pe planetă.
Și de astfel de măsuri o să
inclusiv
auzim...
Inclusiv Massimo Dutti.
Da, despre astfel de măsuri o să auzim tot mai... Ia, fii atent, stai că am văzut sus. Nasdaq este iarăși pe creștere, S&P pe creștere, dau pe creștere.
Încep să recupereze căderea. Ceea ce vedeți la Zara veți vedea și la multe alte companii. Urmează... Și nu vreau din nou, am mai zis chestii care s-au întâmplat, să nu vă luați decizii după ceea ce spunem noi, dar mi-e teamă că voi avea din nou dreptate, pentru că din toate informațiile pe care le strâng, urmează 3 săptămâni foarte, foarte urâte. Am văzut săptămâna asta pe bursă o cădere fantastică, S&P a căzut dramatic, efectiv au dispărut de pe bursă, știi cât, din companie de tehnologie? 250 de miliarde, uite așa, într-o zi. Este ireal ce se întâmplă. Bursa a fost pe verde foarte mult timp, a ieșit la iveală faptul că cifrele legate de șomaj din America au fost ori falsificate, ori măsurate greșit, focarele noi de coronavirus, plus protestele de stradă, după luni de zile în care bursa părea absolut imună la realitate, dintr-o dată s-a dus așa 6%, 6% într-o zi, pe care a început să-și revină un pic. O dată cu bursa, evident, și piața de cripto, care și-ar venit de data asta un pic mai repede, dar o să vorbim de cripto un pic mai încolo. Și aportat mai multe rapoarte ale unor companii mari, inclusiv CEO-ul eToro, dacă nu greșesc, a spus că se așteaptă în următoarele 3 săptămâni la un crash pe bursă. Apoi, Fed-ul a anunțat, adică Banca Centrală Americană a anunțat că se așteaptă ca șomajul anul acesta să fie mare, în zona de 10%, iar anul viitor să rămână mare. Și sunt mai multe voci care spun că America se pregătește să devalorizeze dolarul cu intenție, adică să genereze inflație. Este una dintre puținele metode prin care poți retrage din piață cantitatea uriașă de bani pe care au injectat-o în economie. Știu că nu veniți neapărat și pentru economie, dar asta este realitatea în care trăim și asta o să ne afecteze pe toți. De aceea nu vă spun să anulați toate investițiile pe care vreți să le faceți. Dar ca de obicei, așa cum le spun tuturor celor care contează pentru mine, puneți în fiecare lună deoparte și aveți o plasă de siguranță pentru minim 6 luni. Urmează alea 6 luni, cel puțin.
Da, și în același timp și Marea Britanie a anunțat că în luna aprilie a avut o scădere de 20%. Economia, deci 20%. Orice, era un grafic, dar nu știu dacă...
Nu știu dacă înțelegeți ce înseamnă 20%. Pare așa ca și cum în loc să mai ai 100 de lei în buzunar, mai ai 80 de lei în buzunar. La nivelul unei țări însă, 20% poate însemna 90% în buzunarele unor oameni sau chiar 100% din ceea ce aveau înainte în buzunar. La nivel de societate, chestia asta se va transforma în tragedii, în timp ce unii se vor îmbogăți. Vezi știrea cu...
Cu Bezos, asta e.
Hai să vedem un pic despre ce face Jeffulică.
Deci Jeff, ca să vă faceți o idee, a ajuns...
Jeffulică, șefulică de la Amazon.
Jeff Bezos a ajuns din nou la 150 de miliarde. A mai avut banii ăștia, cred că în 2018, după care s-au mai întâmplat niște chestii pe bursă acolo. Valoarea lui, de fapt, bogăția lui este dată foarte mult de acțiuni. El are foarte multe acțiuni la Amazon, vreo 55 de milioane. Dar știi că el a divorțat și a trebuit să-i dea fostei soții 38 de miliarde de dolari. A recuperat banii doar în perioada pandemiei. Și acum este din nou cel mai bogat american. Cred că are un avans de super mare față de Bill Gates, nu știu cum mai scrie pe aici, care este al doilea cel mai bogat om din lume. Și toate astea se întâmplă într-o perioadă în care angajații Amazon, cei care lucrează în depozit la pregătirea comenzilor și expedierea lor, se plâng de condiții mizere, de tratament incorrect, inegal.
Și de lipsa măsurilor de prevenție.
Și lipsa măsurilor de prevenție și au primit o mărire de salariu în perioada asta de 2 dolari pe zi.
Așa poate să arate planeta.
Sau 2 dolari pe oră, oricum e puțin.
Așa poate să arate planeta dacă vom ajunge doar la câteva companii mari. Da? Și gândiți-vă că liderii și la capitola verde sunt tot companii de tehnologie care au fost singurele care au fost în verde în perioada asta. Nu putem trăi toți de pe urma tehnologiei. Oricât de mult ne place tehnologia, trebuie să mai și mâncăm, trebuie să ne mai și mișcăm ca să putem supraviețui. Ne trebuie și energie și multe altele.
Am un articol foarte interesant aici, de pe Fortune.com, unde sunt adunate toate concedierile, practic, pe care le vor face companiile aeriene, evident, turism blocat, muncă blocată și iată că Lufthansa, de exemplu, a anunțat că o să renunțe la 22.000 de joburi. La un moment dat și cei de la Emirates au anunțat că vor da niște oameni afară. De fapt, n-au anunțat, erau niște zvonuri, iar Emirates a spus că sunt doar zvonuri și că nu pot confirma, că nu este o știre adevărată.
Da, și de ce au retras informația cei de la Emirates? Pentru că deja au ieșit informații, zvonuri, că unii dintre angajații lor au început să se sinucidă.
Da, ci că și aceste știri sunt false. Între timp au apărut toate aceste lucruri. Emirates mi se pare că au și unul dintre cei mai mari handleri pe aeroport, nu? Dacă țin bine minte.
Da. Bine, Emirates este o companie mamut. Este una dintre companiile cele mai mari și cele mai luxoase, care operează cea mai mare flotă, spre exemplu, de Airbus A380. Și fiind atât de mare... Evident că în astfel de situații ești foarte puternic lovit. Însă și Lufthansa este o companie foarte mare care a cerut deja sprijinul guvernului german, care va injecta, nici măcar nu mai știu câte miliarde au zis că vor băga în Lufthansa ca să o salveze. Și cu toate acestea, Lufthansa este în situația în care...
9,8 miliarde de dolari.
9,8 miliarde, adică 9 miliarde de euro.
Ca să cumpere 20% din companie, ceea ce nu e rău, că până la urmă guvernul german primește ceva la schimb, care s-ar putea să fie de folos. Păi 20% din...
20% dintr-o companie care oricum nu prea zboară, Marian.
Dar o să zboare la un moment dat. Uite ce se întâmplă cu toate...
E un scandal întreg cu șefii de la Lufthansa, care de fiecare dată când dau de greu vin la guvern Și în perioada în care Lufthansa a mers foarte bine, au cheltuit toți banii ca să cumpere toate companiile mici din Europa să le înghită, să le omoare.
Da.
Și acum sunt în situația în care au dat de greu, nu aveau nicio plasă de siguranță, vin cu să ceară bani de la statul german, uite, luați 20% din compania noastră, salvați-ne, dați-ne 9 miliarde și mai dăm și afară o grămadă de oameni, că dacă nu ne dați bani, dăm afară mai mulți.
Deci în industria aeronautică 100.000 de oameni vor fi concediați. Și avem așa, Lufthansa, 22.000 am spus mai devreme. Hai să vedem, British Airways, 12.000 de joburi, Emirates, report laid off more, deci 7.200 de angajați au dat afară, dar Emirates are angajați 105.000, apropo de cât de mari sunt, American Airlines 129.000 de angajați și ar putea să de afară 30% din management și serviciile de suport, adică vreo 5.000 de joburi. Avem Scandinavian Airlines, Norwegian Air, cei care făceau zboruri super ieftine dinspre Europa spre Statele Unite ale Americii.
Sunt zeci și sute de mii de joburi care sunt afectate în momentul acesta și gândiți-vă că era o bătălie pe pilot și pe personal de aviație în ultimii ani. Gândiți-vă doar că în România aviația a înlocuit flotele acelea de autocare care făceau Europa. Mai ții minte când de aici să pleci spre vest, să făceau un drum de 3 zile, 4 zile cu autocarul? E bine, toate acele autocare au fost înlocuite de avioane. Acum când treci pe lângă Otopeni, ai văzut câte cozi de avioane sunt parcate acolo pe platformă? Nu am văzut niciodată atât de multe avioane parcate pe platforma de la Otopeni, care stau efectiv. Așa că chiar dacă da, s-a mai relaxat puțin lucrurile, avioanele stau la sol și gândiți-vă că nu există avion cu leasing mai ieftin de 80.000 de dolari pe lună. Cele mai vechi avioane...
Ce ok. Un X5 poate să ajungă și pe la 1.000 și ceva.
80.000 pe lună de dolari.
Da.
Cel mai ieftin avion vechi de 30 de ani. Astea mai noi sar de 100.000. 120, 140.000.
Merg mai repede ca un X5.
Și merg... Da, cum a zis Marian?
Ok, hai să rămânem tot în zona asta de aviație, pentru că e o chestie foarte interesantă, o știre de la Honeywell care vor produce un sistem foarte inteligent de dezinfectare a avioanelor.
Da.
Practic ai acest roboțel care se poate plimba fix pe culoarul din mijloc și cu niște ultraviolete se dezinfecteze toate scaunele. Mi se pare foarte interesant pentru că ai nevoie practic de 10 minute, știi, până când se dau pasagerii jos din avion și până când urcă următoarea tranșă.
Da.
Că avioanele, da, nu stau foarte mult timp pe loc și e destul de greu să dezinfectezi cu, cu soluții, cu tot felul de chestii. Am o știre foarte interesantă, sper că n-am pierdut-o pe aici. Uite, ca să-ți faci o idee, aici este un robot care e folosit deja în câteva spitale, folosește un xenon ca să emite niște raze care poate să omoare orice virus sau bacterie. Deci e bine să lăsăm dezinfectarea pe mâna roboților, pentru că un om, dacă îl pui să dea cu mopul sau să șteargă, o să rateze jumătate din
suprafață.
Da.
Ok. Iar roboții pot face acest lucru cu ultraviolete. Am avut și eu un astfel de material, am avut un live cu niște români care fac astfel de roboți, se fac și în România, pentru a dezinfecta spitalele.
Oricât de bine intenționat este acel om pe care îl pui la curățenie, oricât de bine îl plătești, o să greșească neintenționat. Și atunci ne-a vii cu un roboțel de ăsta, îl programezi de fapt că trebuie să ajungă, sau nu știu, că urmează o operație în curând în sală, sau îi dai drumul în avion să dezinfecteze, pac. A făcut treaba asta fără probleme.
Dacă vă interesează astfel de roboți, de ce sunt ei importanți? Pentru că ultravioletele nu pot fi pornite în preajma unor oameni fără echipament de protecție. Ultravioletele nu doar că te pot bronza prea repede, dar îți pot afecta foarte puternic și vederea. Am avut situații în care în anumite săli de clasă s-a pornit lampa de ultraviolete cu copiii în clasă și copiii au fost afectați. Uite, Modul Lab din România strânge fonduri pentru a steriliza eficient spitale cu un robot de dezinfecție pentru care și noi am căutat pe un live nume. Nu știu dacă în ce fază mai sunt cu numele, dar dacă vrei să-i ajuți, caute pe cei de la Modul Lab și investește în astfel de roboți autonomi pentru sterilizarea spitalelor.
Move.
Ok.
Da. Move se numește.
Move. Investește într-un move pentru businessul tău făcut în România de niște români foarte pricepuți.
Hai să trecem și la niște știri mai un pic mai fericite.
De pe Gizmodo. Aceasta.
Da. O tehnologie care poate să scaneze în pământ a găsit un întreg oraș roman care e la doar 50 de kilometri nord de Roma. Și cam așa ar fi arătat acel oraș. Mi se pare
fantastic cum arată.
Au găsit în, la o cramă, la o, în zonă în care în mod normal creștea vița de vie, au găsit acest mozaic roman. Absolut superb.
Unde asta?
În Valpolicella. Negrar di Valpolicella.
Dar știi că în Italia, oriunde te-a pus să scărmăni pământul, devine sit arheologic.
Da.
Pentru că toată Italia este un sit arheologic în sine. În Roma, calci pe istorie, e ca și cum ai fi într-un muzeu în aer liber.
Da. Și uite, uite la ce nivel este,
fantastic,
este acest muzeu.
Fantastic ce bine arată.
Da. Și care s-a păstrat foarte bine. Na, praf, pământ și așa mai departe a acoperit și a păstrat toată această zonă. E interesant de urmărit să vedem ce ar putea să găsească acolo. Așa arată acest vehicul all-terrain care este echipat cu acest radar. Ar putea să folosească sonar, da. Pentru că, uite, scanarea pe care o fac este 3D în cele din urmă.
Da, doar cu sonare.
Și te-au găsit zona de templu, teatru, zona de cumpărături, ceva monumente și inclusiv băile comunale.
Bă, mi se pare că eram mai preocupați de cultură decât generația noastră. Au mai multe chestii de comunitate decât avem noi.
Da, pentru că nu aveau ce să-și ocupe timpul. Eu mi-am cumpărat simulator ca să nu stau de vorbă,
da,
cu
oamenii. Și românii până la pandemie își petreceau timpul liber la mall.
Și în același timp, uite, pe partea cealaltă de ocean au descoperit cea mai mare structură făcută de maiași.
Ok.
Și care măsoară aproape 1,4 km lungime.
Aguada este Phoenix.
Este tot o zonă asta de cultură a lor, de religie, mai degrabă.
Mm-hmm. Bine, acum nu știm câți oameni erau sacrificați acolo fiecare zi, săptămână, lună, an.
Da, uite, așa au găsit.
Dar na, interesant.
Da, e interesant că, uite, la noi, de exemplu, nu prea poți să afli foarte multe. Am descoperit, de exemplu, că la mine, la bunicii mei, undeva lângă întorsura Buzăului, în comuna Floroaia, parcă, sau sat Floroaia, au găsit niște unelte foarte vechi din epoca de fier sau epoca de piatră. Niște topoare, niște... Dar nu am vrut să văd unde aș putea să văd acele... Unde e acel sit arheologic? Să mă duc eu acolo să văd dacă e ceva.
Ajung la Muzeul Județean. Spre exemplu, lângă ai mei, la Brașov, era un castru roman. Uh-huh. Și noi știam, spre exemplu, printre copiii pe acolo, că dacă duci la castru roman, s-ar putea să mai găsești câte o sabie, niște bani romani și astea. Oamenii se mai duceau ca să mai găsească câte...
Și-au distrus castru. A mai rămas ceva de el?
Nici nu știm. Castru roman.
De ce mai vezi, pietre mai sunt, adică sunt destul de multe castre romane la noi în țară.
Da, foarte multe.
Și unele dintre ele păstrate foarte, foarte bine. Bun, aș mai avea o știre scurtă, ne întoarcem un pic la politică, pentru că cei de la Vice au făcut un experiment fantastic. Au creat un cont pe care repostează practic ceea ce spune Trump sau ceea ce postează și el. Iar contul ăla fake, care copiază mesajele lui Trump, este închis imediat, suspendat imediat, postările dispar imediat. Dar în același timp, postările lui Trump sunt neafectate. Și între timp, fii atent că e un update la acest articol, postarea ștearsă a fost repostată, practic ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, și Facebook told Vice News the post had been deleted din error. Deci postarea a fost ștearsă din eroare. Deci iată, Facebook tratează diferit anumite personalități.
Ce surpresa!
Mai ales că acum când Twitter este în râcă cu Facebook. Ce să vezi, când toată tehnologia crește, ia să vedem dacă Mark Zuckerberg o duce un pic mai bine. Nu-i nici rău, nu-i nici bine. Hai să comparăm pe lună. Așa, așa, așa. Bine, sunt acțiune mai mici, dar eram curios de acest aspect. Bun. Hai să vedem ce știri mai avem pe aici. Nu știu cine, dacă Radu a trimis asta sau Ilian, dar am găsit un robot foarte interesant, făcut la Universitatea din Berkeley.
L-am mai văzut pe acest robot care poate să sară, dar acum se pare că poate să facă și aterizări foarte precise.
Uite, fix în același loc. Vezi că jos pe mochetă sunt niște
marcare.
Niște marcare. Și sare. Okay. Acum trebuie să fac un salt mai mare. Hop. 80 de centimetri înălțime, 44 de centimetri. Large jump, high speed video. Start, lean, extension și
lift off.
A avut momente când, de exemplu, a și căzut, dar din cele mai multe încercări, uite, din 60 de încercări, cele mai multe au ieșit. Cred că undeva la vreo 58. Stăteam și mă gândeam de ce ne avem nevoie de așa ceva, de un astfel de experiment.
Eficiență. Are un singur picior mare. Uh-huh. Și poate să sară peste obstacole. Știi care sunt unele dintre cele mai eficiente insecte de pe planetă?
Lăcusta?
Păduchi. Care okay. Sar. Un păduchi poate să sară ca și cum ai sărit tu peste un bloc de 20 de etaje. Mm-hmm. Sau un purice mai ales.
Hold my beer.
Deci un purice poate să sară peste, ca și cum ai sărit tu peste 20 de etaje sau să cadă de la 20 de etaje să nu pățească nimic.
Ok, interesant. Da, poate în zonele de intervenție unde ai nevoie de intervenție specială de oameni pe care să-i ajuți.
Pe termen lung nu vor câștiga roboții sofisticați, ci roboții ieftini. Și asta este un robot ieftin, de aceea mă interesează.
Bun. Mergem în zona de cripto? Cam terminat cu știrile.
Da, desigur. Avem niște știri foarte interesante din zona de cripto. Țineți-vă bine. Am una cu Ether, una cu Bitcoin și încă un scandal. Cu care vrei să începem?
Cu scandalul.
Cu scandalul. Hai să începem cu scandalul. Poloniex și Bittrex au fost chemate în instanță, iar Coinbase își pierde utilizatori în urma outage-ului, întreruperii de pe exchange-uri fix când a căzut puțin Bitcoin săptămâna trecută. Și avem un scandal întreg care învăluie toată povestea asta cu Tether. Pentru cei care sunt mai puțin experimentați, Tether este un stablecoin. Un Tether egal un dolar. Plus minus foarte puțin. În momentul în care se vând niște Tether, evident, se autoreglează singur. El întotdeauna va ținti să fie la paritate cu dolarul. Da? Uh-huh. Și atunci, pentru cei mai mulți, Tether este o monedă prin care poate să treacă atunci când vor să jongleze cu fluctuațiile pe piață sau să treacă dintr-o monedă în alta. Uh-huh. Că dacă vrei să treci, spre exemplu, din Bitcoin în dolari reali, pierzi la conversie. La Tether nu, pentru că este în blockchain. Tether-ul se pare că sunt mai multe persoane interesate acolo și a dispărut foarte mult Tether de pe bursă, în condițiile în care Tether tot crește și este în momentul acesta a treia criptomonedă de pe planetă. După Bitcoin și Ethereum, Tether este a treia criptomonedă și se suspectează că acest Tether, care în momentul acesta, dacă te uiți la valuation, are, că erai acolo, cât avem total circulating supply 9,4 miliarde. Avem 9,4 miliarde de dolari echivalent în Tether, adică 9,4 miliarde de Tether. Vezi că prețul întotdeauna țintește zero. Sunt foarte mici fluctuațiile și se autocorectează. Nu are cum să crească sau să depășească. Și se pare că a fost foarte folosit și dacă vrei să vezi unde este foarte folosit Tether pentru a pompa anumite criptomonede și a le face să scadă, te uiți la exchange-urile care au portofele mari de Tether. Mm-hmm. Și după cum vă așteptați, inclusiv Poloniex, Bittrex, dar și Binance. Este o cercetare întreagă acolo. E un subiect mai complex. Avem și un articol de pe bitcoin.com pe care îl puteți explora și voi în detaliu. Următoarele două însă sunt mult mai juicy. Mie mi se par mult mai distractive.
Ia spune. Hai că începe cu următoarea.
Hai, deschide-o pe care vrei tu.
Bitcoin transaction.
Avem, săptămâna asta s-a întâmplat. Bă, și se pare că nu-i prima dată, se întâmplă constant. Cineva mută niște bitcoin dintr-un portofel în altul, tot la câteva zile, săptămâni. Ce vezi acolo?
Whale alert, someone moved 43, deci cineva a mutat aproape 44.000 de bitcoin, adică 436 de milioane da. Într-un alt bloc. Deci mută de pe un cont pe altul? Sau?
Da, a mutat dintr-un portofel în altul și a făcut 3 tranzacții, uite-te că sunt diferite. Deci avem o dată echivalentul a 436 de milioane de dolari, încă o dată 44 de bitcoin, aproximativ 437 de milioane și încă 44.235 de bitcoin.
Mamă, deci câți bani are, frățică. Asta e Elon Musk.
Zici?
Da.
Nu că el a zis că nu are decât un bitcoin jumate, ceva de genul ăsta.
Tranzacția pe total,
aproape 1,5 miliarde de dolari în bitcoin a fost mutat foarte repede. Și care a fost costul total al tranzacției?
Stai, că am găsit aici. 1,3 miliarde, nu? Aproape. Dar uite ce sunt tranzacțiile.
Uite tranzacțiile, poți să le și vezi. Ele sunt înregistrate în blockchain, nu pot fi ascunse și așa mai departe, sunt foarte trasabile. Uite-te la cost, care a fost costul de tranzacție, vezi că scrie.
Foarte mic, fee, uite aici.
Fee. Fă calculul că o să te distrezi. Am făcut calculul împreună cu
85 de cenți.
85 de cenți. Deci cineva a mutat aproape jumătate de miliard cu 85 de cenți. Și acum spuneți-mi voi cum vi se pare, pentru că eu plătesc de fiecare dată câte 5 lei la o bancă foarte lăudată din România, care nume nu o să-l dau aici, atunci când plătesc salarii, taxe sau impozite la fiecare tranzacție, chiar dacă dau 200 de lei, mai dau 5 lei. Uite, și cineva a mutat jumătate de miliard de dolari Cu 85 de cenți.
Uite, stai contul, stai. Deci contul ăsta,
da,
a transferat toată și pe care i-a dat înapoi.
Exact. Și se pare că se fac aceste tranzacții dintr-un portofel în altul, constant, pentru niște mărunțiși de genul ăsta. Ceea ce demonstrează că, iată, tehnologia permite să faci așa ceva în 2020, dar ce ne așteptăm de la băncile noastre la mai mult decât taxarea tranzacțiilor? Am vrea să vedem altfel de servicii.
Escobar Phone, probabil. Dezvoltă un nou telefon și o schimbă Bitcoin.
Probabil.
Avem nevoie de bani.
Iar următoarea știre foarte interesantă din domeniul cripto este o tranzacție invers de spectaculoasă de pe Ethereum.
Mm-hmm.
Ce vezi la tranzacția asta? Hai, te rog.
Haideți. Cineva a transferat...
Deci, valoarea tranzacției, 0,55 Ether, adică $130.
Da.
Și costul tranzacției?
What the... Dar de ce?
Dintr-o greșeală sau dintr-o eroare umană, cineva... Pentru că la Ethereum poți să hotărăști tu cât vrei să plătești pentru gaz.
Da.
Cineva, în loc să scrie 0,001 Ether, a scris 10,668.73. Deci cineva a plătit 2 milioane și jumătate de dolari ca să mute $130.
Și-o fi primit înapoi?
Nu. Banii aceștia, acest Ether, pentru a plăti, pentru că avea în cont...
Ah, s-a dus la mineri.
S-a dus la mineri. Și acum, pool-ul la care a ajuns tranzacția, au zis că se gândesc dacă îi dau înapoi jumate. Pentru că n-ar fi prima dată, pe Ether, încă poți să spui tu cât gaz vrei să dai. Și am vrut să mut și niște Ether recent și am făcut un test. Și am zis, bă, eu dau sub minim. Să văd ce se întâmplă. Mi-a cineva tranzacția? A mea vreun pool tranzacția? Am stat o săptămână. Nu muta nimeni. Bă, nu muta nimeni Etherul meu.
Deci e ca și cum ai un camion plin cu bani, da, cu 2,5 milioane de dolari și din greșeală scad banii pe autostradă.
Da.
Și după aia vin 10.000 de săteni din zona în care s-a răsturnat camionul să strângă banii. Tu crezi că îi te ajută? Dar o să plece cu banii.
Nu.
Și după aia trebuie să te rogi de ei.
Nu, nu. Aici nu ți-au căzut. Tu i-ai răsturnat. Tu ai...
Da, sau așa.
Da. Nu știm ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat, dar iată că nu toți cei care folosesc domeniul cripto au habar ce fac acolo. Mare grijă.
Mamă, și poate erau toți banii lui. Poate s-a speriat, poate săracul s-a speriat de căderea asta acum.
Și eu m-am speriat de căderea asta.
Da, dar n-ai aruncat din greșeală cu 2,5 milioane de dolari.
Există un moment în viață când trebuie să-ți dai seama că e bine să nu faci tranzacții noaptea.
Da. Bă, și e normal să greșești. Bă, dar nu așa.
Cine știe ce îi trecea prin minte momentul
adică ăla? Eu, de exemplu, dacă aș fi avut 2,5 milioane de dolari, eu n-aș fi greșit.
Da!
Adică...
Chiar, Marian, dacă tu ai fi avut 2,5 milioane de dolari, ce ai fi făcut cu ei în afară de a plăti o taxă de transfer?
Mi-aș lua PlayStation 5. Sunt Taycan, adică e ok.
Și după aia?
După aia, nu știu.
Deci ăsta este un român adevărat. Cu primului milion, nici măcar n-are încă milionul, dar dacă l-ar avea PS5 și Taycan, opulence!
Crypto.com, ce au partenerii noștri de la Crypto.com tare?
Urmează o plasare pentru Crypto.com, sponsorii noștri, menționez, ne sponsorizează cu bani, dacă vrei să ne sponsorizezi și tu cu bani poți să o faci, contactează-ne pe contact@aronbuhnici.ro pentru că avem servicii de publicitate de vândut, pentru că ceea ce vezi nu se face dintr-un hobby și în timpul liber, pentru cei care încă mai au dubii, le mulțumim însă și membrilor care ne susțin, ei înțeleg de ce plătesc. Dar acum să vorbim despre sponsorul nostru principal la fiecare Curiosity, cei de la Crypto.com, care în continuare îți permit să cumperi cripto cu cardul sau cu bani prin contul tău SEPA de euro din România. Am făcut ce a făcut Radu, am testat și eu și am reușit să transfer fără costuri bani în Crypto.com, am făcut tranzacția, dar ce vreau să vă anunț despre ei săptămâna aceasta este că vor lista Cardano. Ah, da.
Okay.
Se listează pe platforma ADA. În ultima vreme a pompat moneda, a crescut destul de frumos. De acum vei putea cumpăra ADA și pe Crypto.com. Eu nu sunt fan ADA, însă m-am uitat la evoluția din ultima vreme. Uite ce frumos arată interfața de tranzacționare. Așa arată ADA versus Tether. Dar hai să ne uităm un pic la evoluția CRO, moneda lor. Asta și m-am gândit ultima vreme că CRO este moneda exchange-ului, da? Prin care poți să faci staking sau poți să plătești fee-uri sau poți să convertești CryptoDust. Ia uite-te un pic la evoluția monedei pe o lună. Uh-huh. Uite, spre exemplu, din martie, da? Uite-te care a fost evoluția. Uh-huh. Criptomoneda CRO a celor de la Crypto.com crește spectaculos și crește solid și constant. Și asta vine din staking, faptul că poți să faci staking, iar atunci când faci staking poți să accesezi și anumite evenimente speciale. Spre exemplu, vezi că e un link acolo pentru o postare pe blogul lor, se apropie de aniversarea de 4 ani, când vor oferi din nou, cum am anunțat acum câteva săptămâni, Bitcoin la jumătate de preț. Vor avea la dispoziție 2 milioane de dolari, echivalent în Bitcoin, care se vor distribui la cei care se înscriu pentru acest eveniment special. Poți obține așadar Bitcoin la jumătate de preț în acest eveniment special. Sunt până la 25.000 de utilizatori care pot accesa acest Bitcoin. Cu cât ai mai mult CRO pentru care faci staking, poți accesa o bucată mai mare din acești Bitcoin. Pur și simplu, în momentul în care se întrerupe evenimentul, ei transformă echivalentul la 2 milioane de dolari în Bitcoin. La ultima listare de genul ăsta, spre exemplu, Bitcoinul chiar scăzuse un pic și au crescut cantitatea de Bitcoin, știi? Și atunci, efectiv, 2 milioane de dolari echivalent în Bitcoin se vor distribui celor care au făcut staking și vor putea să-l cumpere la jumătate de preț. E ca și cum cine, eu ți-aș da 100 de lei și ți-aș zice, dăm 50 de lei pentru ea, dar trebuie să te înscrii pentru chestia asta. Așadar, ori vedeți un pic cum funcționează, folosiți-vă de oportunitatea de a vedea cum funcționează, fără riscuri, cu comisioane mici, fără riscuri. Adică până la proba contrarie, colaborăm deja cu ei de cât? De 7 luni, 8 luni de zile, fără niciun fel de incident. În continuare, trebuie să vă încurajez să nu băgați decât banii pe care sunteți pregătiți să-i pierdeți, pentru că domeniul criptomonedelor este volatil, însă accesul pe platformă se face gratuit și puteți, la fiecare registrare, folosind codul meu din descriere, să primiți echivalentul la 50 de dolari în MCO, a doua criptomonedă a platformei. Pentru a putea însă să deblocați suma aia, nu puteți să luați banii să plecați pur și simplu, să băgați și voi bani acolo. Recomandarea mea este intrați, explorați platforma, vedeți cum funcționează, învățați despre cripto, pentru că devine mai important ca niciodată. În perioada următoare ne așteptăm, așadar vă spuneam, la fluctuații importante pe bursă și domeniul cripto, ca și aurul, ca și argintul, ca și neodimiul, sunt văzute ca, spre exemplu, chestii solide de viitor în care să îți plasezi banii. Nu doar imobiliarele sunt bune pentru a-ți plasa banii în perioade de volatilitate. Asta a fost partea de cripto și trebuie să-i menționăm și pe cei de la gsmnet.ro care continuă campaniile lor cu expediere gratuită, inclusiv în acest weekend. Uite că s-a activat și campania, mai devreme nu o văzusem. Au și giveaway-uri mai nou cu tot felul de parteneri, tot felul de concursuri pe pagina lor de Instagram. Abonează-te și la newsletter pentru a accesa transportul gratuit de la ei. Și ai inclusiv giveaway-uri cu produse. Uite, spre exemplu, un GUI Sambi pe care poți să-l câștigi în acest weekend. În continuare, transportul este gratuit. Eu tocmai ce mi-am comandat o folie de la ei pentru iPhone. Și am prins...
Ce folie ți-ai luat?
Am luat un Nevox, că vine cu ăla de ghidaj.
Ok. Da. Vreau să-mi cumpăr și eu de aia privacy. Și am văzut că sunt unele destul de bune.
Da, nu știu, ăla de privacy mi-e teamă să nu-mi strice calitatea vederii.
Nu.
Ok. Sunt o grămadă de accesorii la care poți obții așadar expediere gratuită și produsele Plantronics listate. Sunt tot mai multe branduri, inclusiv accesoriile originale OnePlus, care sunt listate în exclusivitate pe gsmnet.ro. Apropo, dacă vrei să cumperi din România, poți să cumperi accesorii originale OnePlus de la ei. Le mulțumim pentru susținere celor de la gsmnet.ro, unul dintre cei mai importanti susținători noștri și sponsori ai acestui canal. De fiecare dată când cumperi de la ei, nu ai doar transportul gratuit, ne susții și pe noi indirect, pentru că ei cheltuiesc bani de publicitate la noi. E suficient de clar?
Da.
Gata. Cam atât pentru astăzi.
Da. Mulțumim tare mult că ne-ați urmărit. Sper că ați rămas cu ceva util după acest podcast și ne revedem sâmbătă viitoare. La fel de fericiți, la fel de optimiști.
Ca de obicei, ne poți asculta însă și pe platformele de streaming. Poți asculta Curiosity pe Spotify, Google Podcast, TuneIn, Apple Podcast, Deezer, mi-a scăpat ceva, orice fel de podcatcher, inclusiv pe buchnici.ro, unde avem un player integrat și poți să și descarci podcastul pe care să-l iei cu tine oriunde te-ai duce. Îți mulțumim încă o dată că ne urmărești, iar până data viitoare să-ți fie...
Numai bine!